dulu kita pas sekolah, pas kuliah dimanja gitu bahasanya. Jadi ketika masuk dunia kerja kita kaget juga, ternyata kita nggak dikasih clue apa-apa, dan data yang kita punya pun nggak ngasih clue juga. Misalkan nggak mungkin datanya ngomong.
Hai Sobat Satu Server, selamat datang di Kode 0. Yuk mulai perjalanan coding kamu dari Kode 0. Setiap perusahaan pada saat-saat tertentu pasti akan melakukan pengolahan data. Ini adalah proses pengumpulan dan manipulasi data untuk menghasilkan informasi baru yang relevan. Namun, semakin canggih teknologi, artinya semakin banyak data yang tersedia. Sehingga proses pengolahannya pun menjadi lebih kompleks. Nah, kebetulan nih Kode 0 sudah kedatangan Muhammad Kausar Ikramsyah, senior data analis di Traveloka, dan Rama Rahmanda, software engineer di Fitloop, untuk berdiskusi tentang pengolahan data secara lebih dalam. Nah, langsung aja ya Rama, giliran kamu.
Terima kasih ya Verta, sekarang aku ambil dulu ya. Halo Kausar, selamat datang di Kode 0. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Nah, kita kan mau ngomongin tentang pengolahan data nih, ya kan? Tapi sebenarnya kenapa sih teman-teman kita di luar sana atau bahkan gue sendiri, kita harus tahu tentang pengolahan data sebenarnya kenapa sih?
Sebelum memulai itu, jadi konteksnya kan ini di sini bahasnya data ya. Jadi kata objeknya data, kata kerjanya pengolahan gitu. Jadi kenapa sih data itu harus diolah, pertanyaannya jadi seperti itu. Jadi data itu sebenarnya kalau dalam konteks yang terkini gitu ya, kalau di kita lagi di era internet yang lagi booming ini, itu kan hanya rekam jejak digital aja gitu. Jadi kalau cuman disimpan doang, ya kita cuman dapatnya ya itu aja, informasi cuman rekaman aja gitu. Tapi kita tidak mendapatkan sebenarnya ada nggak sih informasi yang mungkin ditimbun di dalam situ, tapi harus kita bongkar-bongkar sendiri dulu biar kita tahu gitu sebenarnya data-data tersebut mengandung informasi atau enggak gitu. Karena ketika melakukan pengolahan data, tidak ada jaminan setelah kita ngelakuinnya mungkin setelah sekian lama atau seberapa sulitnya gitu, kita pasti dapat informasi yang kita hipotesiskan di awal gitu. Bisa jadi kita juga nggak dapat, tapi tujuan utamanya adalah ya dari yang hanya rekaman aja kita pengen dapat mungkin informasi, bahkan apalagi insight lagi gitu. Jadi karena informasi sama insight cukup berbeda lebih ke arah kayak gitu sih.
Nah oke, ini menarik. Berarti informasi ya dari sebuah data ini kita yang harus kita dapetin adalah sebuah informasi. Nah, untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut melalui pengolahan data, sebenarnya apa aja sih yang harus kita lakukan?
Oke, jadi prosesnya bisa dibilang cukup panjang kalau memang baru pertama kali mengenal, tapi kalau sudah keseharian melakukan gitu, mungkin tidak sepanjang yang mungkin akan saya jelaskan. Jadi langkah-langkahnya pertama tentunya kita mengambil datanya terlebih dahulu. Dengan asumsi datanya memang sudah dikumpulkan di satu tempat atau di beberapa tempat, tapi kita tahu ada di mana gitu. Atau mungkin memang di sini konteksnya database gitu ya. Atau memang datanya tersedia secara publik gitu, memang ada di suatu situs atau di suatu website atau mungkin di sosial media. Itu kita bisa melakukan teknik scraping kayak gitu. Jadi kita menggunakan suatu programming language tertentu dengan beberapa baris scripting ataupun coding, kita bisa ngambil informasi dari website ataupun sosial media tersebut kayak gitu. Lalu setelah diambil, biasanya kita lakukan adalah dalam kutip membersihkan. Definisi membersihkan ini adalah karena data yang kita ambil belum tentu semuanya sebenarnya siap untuk dilakukan eksplorasi ataupun dianalisis ataupun divisualisasi gitu. Jadi datanya memang harus kita dalam kutip bersihkan terlebih dahulu, karena kalau yang banyak yang kotor gitu ya, yaitu akan sulit untuk kita lakukan perlakuan, misalkan mau divisualisasikan ataupun mau dianalisis lebih ke arah kayak gitu. Dan di sini sejujurnya seperti banyak umumnya juga para teman-teman mungkin data analis di luar sana ataupun data scientist di luar sana, pembersihan data ini memakan waktu paling banyak di antara semua proses yang mungkin nanti akan saya sebutkan. Biasanya di sini kita text time-nya like 50-70% waktu kita. Misalkan anggaplah saya kerja di suatu perusahaan swasta gitu ya, 5 hari kerja, satu harinya kerja 8 jam misalkan gitu ya, 40 jam gitu. Jadi kalau bisa saya bilang dari 40 jam itu bisa jadi 20-24 jamnya, bahkan sampai 28 jamnya pekerjaan kami adalah membersihkan data kayak gitu. Kalau bisa dibilang se-ekstrim itu kayak gitu. Itu di luar ada meeting-meeting ya, lebih ke arah kayak gitu. Lalu berikutnya setelah dibersihkan, biasanya karena manusia itu punya keterbatasan ya, oleh karena itu kita melakukan visualisasi data. Jadi kita nggak bisa ngelihat data yang mungkin jumlahnya ada kita nggak usah terlalu ekstrim 1 miliar gitu. Kita ngelihat data 100 ribu data aja gitu, atau ngelihat data 10 ribu baris aja, maksud benar-benar gitu. 100 aja deh, 100 aja kita ngeliat data 100, mungkin kita tidak bisa menangkap ada pola nggak sih dari data tersebut, ada patternnya nggak sih. Jadi kita harus melakukan visualisasi kayak gitu. Jadi tujuan dari visualisasi adalah agar kita tahu sebenarnya mungkin nggak sih ada pola-pola tertentu yang dibentuk oleh data-data yang baru aja kita bersihkan tadi, ataupun mungkin kita bisa melihat ada distribusi tertentu nggak kayak gitu. Lalu setelah divisualisasikan, akhirnya kita dapat nih, oh oke, ternyata distribusinya A ya, atau mungkin patternnya B ya, atau mungkin apa yang C ya. Di situ akhirnya kita ke-trigger gitu untuk ngelakuin, oke, berarti kalau bentuknya seperti ini, requirement-nya seperti ini, saya harus ngelakuin analisis jenis A, atau melakukan jenis B, atau melakukan jenis C. Tapi karena bentuknya seperti ini, saya tidak boleh melakukan analisis jenis D gitu. Jadi kita harus punya knowledge juga gitu, pengetahuan juga terkait kalau memang datanya sudah dibersihkan, sudah divisualisasikan, baiknya dilakukan analisis yang jenisnya apa kayak gitu. Lalu setelah analisis, tentunya karena pada akhirnya hasil dari visualisasi dan analisis memang awalnya akan dikonsumsi oleh si analisnya sendiri, tapi pada akhirnya kan akan disajikan untuk pihak lain kan kayak gitu. Karena biasanya kalau di perusahaan-perusahaan gitu ya, tugas kita adalah melakukan hal-hal tersebut agar bisa dimanfaatkan oleh tim lain. Nah, oleh karena itu penyajian visualisasinya ataupun summary dari analisis yang tadi dilakukan juga termasuk bagian dari pengolahan data juga. Dan terakhir, selain penyajian itu hanya kalau kita masak gitu ya, itu benar-benar makanannya taruh di piring, kita rapihin pinggirnya ada hiasannya atau enggak dan seterusnya. Dan terakhir, penyampaian. Jadi akhirnya kita data analis itu atau data ini seperti waitress gitu biasanya, tapi kita benar-benar menyajikan dari koki gitu ya. Koki itu yang database-nya kita nyiapin semuanya, akhirnya kita kasih ke konsumen untuk bisa dimakan. Penyampaian visualisasi dan hasil analisisnya itu tentunya harus cocok dengan audiensnya. Contoh, misalkan saya melakukan analisis data, tapi penyajiannya ingin untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah di suatu desa terpelosok di Indonesia. Saya nggak bisa memberikan penyajian yang menggunakan bahasa-bahasa yang high-tech gitu. Misalnya, menggunakan bahasa Inggris mungkin, ya kita harus menyesuaikan dengan audiensnya. Tapi kalau memang audiensnya ternyata bisa dibilang kalangan menengah ke atas yang pendidikannya tinggi, ya kita juga harus sesuai dengan itu juga. Dan sesuai juga dengan kebutuhannya. Misalkan kebutuhannya tim sales gitu ya, yang minta tim sales. Ya berarti kita harus menggunakan terms-terms dari tim sales. Kalau kita pakai terms-nya dari jenis-jenis analisis data, mungkin ya mereka, itu apa sih maksudnya, mereka nggak ngerti. Jadi kita harus menyesuaikan juga sama audiensnya. Oke, jadi langkah-langkahnya itu sih untuk pengolahan data dari saya.
Oke, Kak Usar. Jadi kan sebenarnya proses dalam pengolahan data ini banyak banget ya. Dan kalau tadi aku lihat, ada data processing, ada juga nanti data visualisasi, ya kan? Ada juga data data pembersihan data tadi di dalam data processing. Nah, apakah dalam melakukan data processing ini kita membutuhkan skill pemrograman? Karena kan tadi Kak Usar bilang nih, data itu bisa jadi jutaan, bisa juga jadi dalam miliaran, dimana kalau misalkan kita menggunakan Excel, kita itu klik Excel, ya kan? Nah, itu kan dia nggak akan bisa langsung buka data dalam jutaan, kan? Nah, itu gimana ya?
Informasi umum dulu mungkin untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk format sheet gitu ya, atau Excel gitu ya, atau kalau di Google itu ada Google Sheet, biasanya jumlah maksimum barisnya itu normalnya atau CSV gitu sekitar 1.040.000 baris. Jadi lebih dari itu mereka nggak bisa ngebuka sebenarnya ya. Makanya kita ada format namanya CSV. Jadi itu untuk mensimplify bentuk dari workbook yang kita punya. Tapi lebih dari itu memang sudah tidak sudah tidak sesuai sih jika menggunakan tools-tools tersebut. Jadi kalau di sini bilang untuk skill untuk pengolahan data yang konvensional gitu ya, untuk pengolahan data yang keseharian yang mungkin tidak meliputi terlalu banyak data, di sini terlalu banyak data bisa kita bilang anggaplah lebih dari 1 juta misalkan, atau lebih dari 2 juta dan seterusnya. Contoh misalkan dari tim finance pasti mengolah datanya biasanya dari Excel, biasanya nanti menggunakan Microsoft VBA atau sejenisnya untuk lebih mudah automationnya. Tapi di situ jumlah datanya sedikit, jadi tetap bisa operasional, tetap bisa dilakukan. Namun kalau untuk data analyst ataupun data scientist, biasanya kita bermain dengan jumlah datanya, baik itu baris dikalikan dengan jumlah kolomnya, sudah mulai tidak relevan jika digunakan untuk menggunakan like Excel ataupun Google Sheet, ataupun kalau yang free-nya ada LibreOffice dan seterusnya. Jadi biasanya kita pakai database. Nah, di sini jika kita sudah ngomong database, yang paling ternama sih yang setahu saya selama ini sekitar hampir 7 tahun di ranah ini, paling banyak adalah SQL dan NoSQL kayak gitu ya. Dan di sini paling banyak biasanya SQL sih, biasanya orang lebih simple SQL gitu ya, ngomongnya SQL. Nah di sini jadi kalau dibilang butuh nggak sih programming language, saya nggak bisa bilang SQL ini programming language karena ini sebenarnya database language gitu ya. Jadi bisa dibilang satunya kebutuhannya adalah database language, di sini khususnya SQL ataupun NoSQL kayak gitu. NoSQL ini bedanya sama SQL adalah NoSQL biasanya antar table, biasanya jadi anggaplah kalau di Excel gitu kalian punya satu folder misalnya. Satu folder itu isinya ada banyak file sheet yang punya kalian punya gitu ya. Misalnya ada file A, file B, file C, file D. Dan ada informasi yang bersambungan dari masing-masing file tersebut. Misalkan di file A kita punya customer ID kayak gitu ya. Tapi di situ isinya adalah profile. Jadi di situ adalah customer ID, ada name, ada alamat, ada bank account misalnya dan seterusnya. Tapi di file B kalian punya rekam transaksinya si customer juga. Jadi di situ juga ada customer ID tentunya kan. Tapi di situ nanti adanya transaction ID, pembeliannya kapan, jumlah transaksinya berapa. Jadi kalau kalian mau nyambungin si A dan B bisa menggunakan customer ID seperti itu. Nah, begitu juga dengan SQL. SQL juga sama seperti itu, cuman bentuknya table bukan di file. Nah, bedanya dengan NoSQL, NoSQL itu tidak bisa disambung. Jadi dia benar-benar independen antar table seperti itu. Lalu berikutnya adalah programming language. Jadi kan saya bilang juga pengambilan data bisa jadi menggunakan scraping, misalkan ambil dari public website ataupun dari social media dan seterusnya. Itu bisa umumnya kita para data analyst dan data scientist biasanya menggunakannya language-nya R atau Python. Itu preferensi sih kalau menurut saya. Jadi untuk pengambilan data menurut saya tidak ada yang lebih pro and cons-nya, sama aja sih untuk R dan Python. Jadi menurut saya tidak perlu seperti memihak mana ya, kalau bisa justru bisa dua-duanya lebih baik, lebih ke arah kayak gitu. Lalu tadi untuk proses-proses selanjutnya ada pembersihan data, ada visualisasi data, ada analisis datanya, terus ada penyajian visualisasinya, penyampaian visualisasinya, itu semua bisa menggunakan R dan Python juga. Dan walaupun butuh tambahan memang harus menggunakan platform tertentu, biasanya yang normal gitu ya, yang mungkin lebih general untuk teman-teman halayak umum, biasanya kalau penyampaian kan biasanya pakai Microsoft PowerPoint misalnya atau pakai Google Slide gitu ya. Tapi kalau di menggunakan R atau Python kita bisa pakai Markdown kayak gitu-gitu. Jadi itu ada istilahnya, jadi kita bisa bikin dalam kutip seperti presentation gitu tapi tetap menggunakan programming language. Jadi kita nggak perlu ganti platform, jadi kita masih di dalam satu environment yang sama. Jadi saya bisa bikin dalam kutip presentation di R-nya langsung ataupun bikin presentation di Python-nya langsung kayak gitu. Jadi kalau saya summary-kan kebutuhannya untuk konteksnya ini untuk data yang besar gitu ya. Jadi di sini kebutuhan data tadi adalah SQL ataupun NoSQL. Untuk programming language-nya bisa menggunakan R dan atau Python. Jadi saran saya sih dua-duanya dipelajari kayak gitu.
Nah, sekarang ini kan banyak banget teknologi cloud yang menyediakan layanan untuk pengolahan data, ya kan? Nah, tapi masuknya di mana sih proses layanan ini terhadap pengolahan data yang memang sehari-hari akan kita lakukan?
As far as I know ya, sejauh yang saya tahu gitu ya, karena mungkin saya tidak terlalu gitu mendalami konteks like pemahaman dari perbedaan dengan cloud dengan non-cloud, tapi dari yang saya tahu gitu ya, cloud itu sangat bermanfaat karena scalability-nya jauh lebih baik gitu dibandingkan dengan yang non-cloud kayak gitu. Jadi untuk jangka panjang, cloud akan terasa sangat lebih dalam kutip enak atau bermanfaat dibandingkan dengan yang non-cloud. Jadi kalau dalam waktu jangka pendek itu masih belum kerasa kayak apa sih sebenarnya bedanya gitu, kayak nggak ada bedanya, lebih ke arah kayak gitu. Cuman memang kalau dari cloud itu banyak banget yang disimplify dan dalam kutip mempermudah pekerjaan kita sehari-hari kayak gitu. Jadi ada fitur-fitur tambahan gitu, biasanya tergantung brandnya ya. Dari mungkin kita kalau dari Amazon ada AWS gitu ya, ada AWS gitu ya. Terus kalau dari Google ada GCP gitu ya, Google Cloud Platform gitu, dengan merek, dengan brand BigQuery kayak gitu ya, dan lain-lainnya. Itu banyak banget mereka kayak ya sama seperti layaknya orang jualan gitu ya. Misalkan ada yang jualan sikat gigi saya ininya bisa muter pakai baterai, yang ini sikat giginya pasti semua kumannya kena gitu, sama aja. Jadi tergantung brand masing-masing. Tapi dari yang paling sering saya pakai yaitu GCP ya, Google Cloud Platform, BigQuery. Di situ kita bisa ngelakuin basic automation machine learning. Jadi kita nggak perlu ngelakuin secara manual sendiri gitu di lokal kita ataupun di dedicated server yang disediakan sama perusahaan menggunakan SQL ataupun R atau Python secara manual. Jadi dalam satu environment di BigQuery itu kita bisa ngelakuin dalam kutip machine learning yang teman-teman data scientist lakukan di luar sana kayak gitu. Jadi sangat dalam kutip sangat dipermudah. Jadi tapi yang basic-basic ya, kalau yang advance-nya tentunya mungkin teknologi kita mungkin belum kesana, tapi mungkin kita nggak bisa menutup kemungkinan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi hal-hal yang mungkin sekarang yang terlalu advance untuk teman-teman data analyst gitu ya, yang biasanya bisa dilakukan oleh teman-teman data scientist akan dalam kutip bisa mudah, dengan mudah dilakukan karena memang teknologinya sudah memadai dan ada fiturnya kayak gitu. Jadi dan kalau saya menggunakan itu misalkan setiap harinya gitu, di mana tadi saya juga bilang ya ada data cleaningnya aja udah takes like 50-70% waktu sendiri. Jadi dengan adanya fitur itu aja kita udah bisa kayak ngehemat like nambah lagi kayak dari sisanya tadi 50%. Jadi kita kayak ngirit 50% karena anggaplah pembersihan data 50%, sisanya yang analisis 50%, bahasanya kayak gitu ya. Jadi kalau kita analisisnya aja bisa diotomasi gitu ya sama si cloud-nya, berarti kan kita udah menghemat dalam kutip bobot kerja kita 50% kan gitu. Jadi kita bisa melakukan banyak hal yang lain lagi, bisa explore lebih banyak lagi dibandingkan dalam kutip sibuk ngelakuin explore baru di satu karena kita ngelakuinnya secara manual. Jadi manfaat cloud menurut saya untuk jangka panjang at least gitu ya. Dan kalau emang ada fitur-fitur yang unggulannya itu yang benar-benar baru kerasa sih. Jadi kita juga harus pintar-pintar milih juga dari masing-masing brand tersebut menawarkannya apa sesuai nggak sama kebutuhan kita atau kebutuhan perusahaannya gitu sih.
Oke, dari rangkaian proses untuk pengolahan data ini, kalau misalkan teman-teman pendengar Kode Nol ini pingin untuk memulai belajar pengolahan data, ini enaknya mulai dari mana ya?
Dulu saya sebenarnya basicnya tidak ada programming skill sama sekali karena saya dulu lulusan statistika gitu ya. Jadi saya cuma tahu dalam kutip metode analisisnya aja, tapi ketika terjun gitu ke ranah startup di mana mengharuskan memang environment-nya full dengan teknologi, di sini konteksnya programming language, saya harus belajar sendiri juga begitu. Jadi sebelum probation selesai saya juga harus bisa dalam kutip at least menguasai secara basic to intermediate hal-hal yang tadi saya sebutkan, ada SQL, ada NoSQL, ada R atau Python kayak gitu ya. Di sini to be honest, sejujurnya saya benar-benar belajarnya secara dalam kutip gratisan, yaitu dari Google, mau dari mana lagi ya. Ya paling banyak sih tentunya situs kebanggaan semua para programming language, pengguna programming language ya, ada Stack Overflow gitu ya. Di Stack Overflow ada thread-nya sendiri, mau itu R, mau itu Python, mau itu SQL, mau itu NoSQL, semuanya ada semua. Kalian tinggal pinter-pinter menyusun keywordnya aja untuk apa yang mau ditanyakan, apa yang mau dipelajari, apa yang ingin dicari tahu. Lalu dari Stack Overflow ada apa lagi ya? Kalau untuk spesifik untuk data analysis mungkin kita punya blog dari Medium itu ya, yang Towards Data Science, itu juga bisa dibaca-baca. Di situ banyak banget teman-teman praktisi sana yang jauh lebih pro dari kita sharing tidak hanya hal-hal yang advance tapi juga dari yang basic-basic juga. Jadi sebagai reminder juga, oh ya kalau ini cara ngerjainnya seperti ini, atau mungkin justru ada hal-hal baru juga yang kita dapatkan dari sana. Terus dan saya sangat sering belajar dari YouTube karena di YouTube banyak banget ya yang gratisan gitu, maksudnya nggak perlu sampai harus yang berbayar. Maksudnya kalau memang ada biayanya, saya dalam kutip merekomendasikan ya pakailah yang berbayar. Ada Coursera, ada Datacamp, ada Udemy dan banyak hal lainnya gitu yang mungkin kalau berbayar konteksnya jadi lebih dalam pembelajarannya dan seterusnya. Tapi di YouTube kalau memang kita tidak punya biaya gitu ya, seperti saya dulu juga gitu, jadi di YouTube ya banyak banget yang nyediain gratisan sih, bahkan videonya panjangnya sampai 6 jam gitu. Jadi pada akhirnya baliknya ke kita sendiri sih, kitanya kuat nggak sih buat belajar gitu, karena ini pada akhirnya bakal ya semacam kayak dulu sekolah lagi atau semacam kuliah lagi gitu ya. Jadi contoh di YouTube saya pernah dulu belajar di freecodecamp.org itu. Jadi ada di YouTube-nya, di situ dia ada tutorial Python 4 jam gitu, terus ada tutorial R 6 jam, terus bahkan dia ada spesifik tutorial Python untuk data science, tutorial R untuk data science. Jadi tutorialnya, tutorial Python sama tutorial Python untuk data science-nya beda. Jadi dan itu isi panjang videonya 4 jam bahkan ada yang 6 jam. Jadi ya cicil aja misalkan sehari 1 jam tonton, habis itu disambi, habis itu jodoh kerja, besok nonton sejam lagi, seminggu selesai kan. Jadi pada akhirnya balik ke diri sendiri sih kalau itu. Lalu paling nyari-nyari sih kayak blog atau dari praktisi analisis data yang ternama selain Towards Data Science yang di awal tadi. Contoh misalkan kalau di R gitu ya, kita punya tokoh dalam kutip mungkin tokoh ternama nomor satunya ada Hedley Wickham gitu ya, yang bikin banyak banget package library di R gitu, dan sekarang dia kerja di R Studio gitu, chiefnya ya. Di studio bikin package banyak banget, dan itu bloknya sangat bermanfaat sih menurut saya. Jadi banyak banget dari visualisasi, dari eksplorasi, dari analysis, dari bahkan cleaning data juga banyak banget. Jadi hal-hal yang simple yang mungkin kita terlupakan, terlewatkan, bisa dipelajari dari situ juga. Yang terakhir, kalau buku ada nggak ya? Kalau buku sebenarnya juga ada sih banyak, cuman saya orangnya tipenya lebih ke yang digital ya, digital books gitu, atau mungkin PDF. Soalnya kalau pakai yang non-digital gitu, saya kurang suka sih, kayak ini misalnya baca buku gitu ya, terus mau coba implementasi langsung ngoding gitu biasanya ya. Jadi saya harus pindah dari buku ke komputer, pindah lagi, jadi kayak ada dua platform. Jadi mending dari PDF langsung, bahkan kalau ada contoh dalam kutip scriptnya gitu atau code-nya yang perlu mau saya cobakan, kalau di PDF ya udah tinggal di copy aja kan, terus masukin ke konsol, bisa selesai. Tapi kalau di buku kan kita harus benar-benar dalam kutip ngetik secara manual sepanjang itu, kalau emang panjang ya. Kalau pendek ya nggak apa-apa gitu, tapi kalau yang panjang enaknya ya langsung di PDF aja, langsung dari digital book sih. Jadi saya selama ini 7 tahun kerja di ranah data analysis, dari hal-hal itu aja sih kayak gitu.
Nah, aku mau tahu nih, kalau untuk kedepannya kebutuhan untuk skill pengolahan data gimana ya?
Menurut saya, dan saya berharap tentunya karena ini ranah kerja saya, akan masih bahkan makin terpakai gitu di konteksnya in the future gitu ya, karena kita tidak bisa memungkiri gitu ya, dengan adanya era internet ini sejak tahun 2000 gitu ya, data itu banyak banget, kita udah nggak bisa menahan lagi arus data yang tersimpan, terbentuk, dan lain-lain, itu udah banyak banget. Dan kita nggak mungkin gitu, baik itu pihak manapun, dalam kutip membuang-buang biaya untuk data-data tersebut dan hanya disimpan aja, karena pada akhirnya mereka pengen mau dong ada timbal balik dari menyimpan data ini gitu. Ya salah satunya adalah dengan melakukan eksplorasi data ataupun pengolahan data gitu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan biaya yang udah kita keluarkan untuk menyimpan segini banyak data gitu ya, ya untuk mendapatkan revenue ataupun ya keuntungan, profit gitu ya, agar nggak rugi bahasanya. Pada akhirnya kan ujung-ujungnya baliknya adanya revenue stream ya, aja gitu. Jadi kalau untuk kebutuhan olah data tetap akan sangat terpakai sih. Tapi kalau di sini konteksnya mau dibilang apa sih yang perlu dikembangin gitu ya bahasanya ya. Jadi sebenarnya data analysis ataupun data science gitu ya, biasanya kan itu gabungan dari tadi ya, seperti saya bilang ada matematikanya, ada statistikanya, ada IP-nya di sini. Spesifiknya programming language ataupun ada pengetahuan terkait database, data warehouse, dan lain-lain. Tapi yang terpenting juga, yang nggak kalah penting, bahkan mungkin bukan nggak kalah penting, setara dengan yang tadi sebelumnya saya sebutkan adalah ya domain knowledge. Domain knowledge itu business knowledge gitu. Misalkan saya pernah bekerja di perusahaan e-commerce gitu ya. Ya saya harus mempelajari bisnis e-commerce itu sebenarnya ngapain sih? Sekarang di luar sana bisnis e-commerce lagi mengarah kemana sih? Kalau melihat dari benchmark e-commerce ternama gitu, misalkan ya ada Amazon, ada eBay, ada Alibaba, mereka cara berpikirnya gimana sih? Mereka punya blog-blog terkait teknologi mereka gitu ya, ataupun insight-insight mereka gitu. Kita jadi harus mengupdate dan mengupgrade juga pengetahuan kita terkait bisnisnya. Jadi kita nggak bisa gitu jadi data analyst ataupun data scientist, tapi ya udah yang penting selama saya bisa matematikanya, bisa statistikanya, bisa programmingnya, bisa analisisnya, angkanya bisa ngobrak-ngabrik datanya gitu, bisa visualisasinya, itu udah cukup. Ya nggak bisa juga gitu, karena kalau kita nggak ngerti konsep bisnisnya, nggak ngerti konsep apapun yang dilakukan di tempat kamu bekerja itu, ya kita nggak bisa memberikan maksimal gitu informasi ataupun insight yang mau dari hasil yang kita analisis kayak gitu. Dan yang terakhir, ini yang mungkin yang ini hal yang baru saya sadari juga di pertengahan apa namanya karir saya sebagai data analis gitu ya. Jadi selain hal-hal yang tadi saya sebutkan, satu ada dua hal penting juga sih. Jadi yang nomor satu adalah kepo gitu ya, bahasanya kalau kepo tuh penasaran gitu ya. Kalau ya curious lah. Jadi saya baru sadar gitu bahasanya, kalau dulu pas kuliah gitu ya, saya kan kuliah di statistika gitu ya. Waktu itu kakak angkatan saya, bahasanya asisten dosennya bilang, kita punya data ini nih gitu ya. Tolong dong dilakuin analisis ini gitu. Kalian pada bisa nggak? Terus kita ngelakuin analisisnya. Baik itu analisisnya jenis A, jenis B, jenis C, dan seterusnya. Terus pas kerja gitu, saya baru nyadar. Bos saya bilang gini, tolong cariin ini dong gitu. Terus dia nggak ngasih clue lain lagi gitu. Maksudnya, saya baru menyadari, iya ya, dulu kita pas sekolah, pas kuliah dimanja gitu bahasanya. Jadi ketika masuk dunia kerja, kita kaget juga. Ternyata kita nggak dikasih clue apa-apa. Dan data yang kita punya pun nggak ngasih clue juga. Misalkan nggak mungkin datanya ngomong ke Kausar gitu, berarti ngomong ke saya, tolong kerjakan aku dengan analisis A, dengan analisis B. Dia nggak akan bilang, kita harus tahu sendiri. Jadi kita harus penasaran juga. Penasaran lebih karena data ini sebenarnya bisa dipakai buat apa ya? Tujuannya tadi yang diminta apa ya? Yang ingin dicari tahu apa ya? Jadi kita harus ngelis untuk mendapatkan tujuan tersebut. Bisa pakai jenis apa aja sih analisisnya? Terus ketika kita ngelihat datanya, setelah kita bersihkan dan lain-lain, distribusinya mungkin, ngecek visualisasinya atau ngecek trennya, itu cocoknya pakai jenis analisis yang mana ya, lebih ke arah gitu. Jadi kita harus keponya lebih ke arah itu. Nah, setelah ngelakuin semuanya itu, yang tidak kalah penting, dan saya juga baru menyadari ini di tengah perjalanan karir saya, adalah skeptis. Biasanya skeptis tendensinya negatif ya, tapi di sini skeptisnya tendensinya positif kok. Jadi saya dulu pernah ngelakuin analisis, hasilnya bagus banget. Saya langsung happy gitu ya, maksudnya ya. Langsung kasih ke bos saya gitu. Mas atau mbak gitu ya, ini dapatnya gini, hasilnya gini. Terus dia bilang, kamu yakin ini hasilnya valid? Terus pertanyaan itu kayak menusuk saya gitu, kayak, iya ya, bener valid nggak ya gitu. Karena ketika ngelakuin analisis, saya baru tahu ternyata ada proses namanya validasi gitu. Jadi validasi ini menurut saya adalah yang menggambarkan kalau data analis ataupun data scientist harus skeptis. Jadi kita harus, selain walaupun kita udah ngerasa kita udah ngelakuin yang terbaik itu, kita harus skeptis ke diri sendiri. Yang saya lakuin udah bener belum ya? Itu harus divalidasi. Nah, validation teknik itu juga ada caranya. Jadi nanti ketika teman-teman belajar ngelakuin analisis data, itu akan ada yang namanya validation teknik. Jadi gimana caranya memvalidasi apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya kayak gitu. Jadi itu ada cara-caranya. Jadi dari situ kita akhirnya yakin yang kita kerjakan, dari yang data yang kita ambil, data yang kita bersihkan, data yang kita explore, kita visualisasikan, kita analisis, dan terakhir kita validasi, sehingga akhirnya kita berikan dalam bentuk format yang terbaik dan disajikan memang sudah yang terbaik, yang emang harusnya kita persiapkan sebagai seorang data analis ataupun sebagai seorang data scientist. Sehingga hal terakhir itu, dari yang awalnya cuma data, akhirnya kita bisa dalam kutip memberikan informasi, sampai terakhir yang sebenarnya paling dibutuhkan, tugas utama dari seorang data analis adalah mentransformasi, mengubah data menjadi suatu insight, yaitu informasi yang bermanfaat. Jadi kalau informasi belum tentu bermanfaat ya, akhirnya kita mengambil insight, yaitu informasi yang bermanfaat yang mungkin bisa diimplementasikan, kayak, untuk tim marketing dari data ini, insight-nya seperti ini, jadi kita nanti bikin promonya gini ya, atau ngiklannya gini ya, itu misalnya untuk marketing, atau kalau untuk tim revenue, gitu ya, berarti kita nanti bisa ambil keuntungan nih, lebih gede, kalau berdasarkan insight dari datanya seperti ini, kayak gitu, dan seterusnya. Jadi menurut saya, kebutuhan kedepannya akan makin dibutuhkan, gitu, tapi kalau untuk karakteristik yang dibutuhkan tadi, ataupun basic skills-nya tadi kayak ada statistika, ada matematika, ada programming gitu ya. Terus tadi ada juga domain atau business knowledge-nya juga harus dipelajari. Dan tadi kalau untuk karakternya, jangan lupa sifat penasaran dan skeptisnya sedikit ditingkatkan kayak gitu. Nggak perlu harus drastis kayak gitu sih. Sehingga nanti kita pantas emang, kita sebagai data analis gitu ya, memang pantas disebut sebagai orang yang mentransformasi data menjadi informasi lalu menjadi insight. Gitu sih.
Oke, terima kasih ya Kak Usar udah mampir di Kode Nol. Nah, sekarang aku serahin lagi ya sama Verta.
Terima kasih Rama dan Kak Usar sudah mau berbagi di Kode Nol. Rupanya pengolahan data yang akan dilakukan secara efektif dapat memberi manfaat bagi perusahaan. Antara lain, meningkatkan pelayanan, menambah produktivitas, menghemat biaya, dan lain sebagainya. Nah, jika kamu ada pertanyaan, pantengin yuk tanya Kode Nol yang akan diadakan setiap hari Rabu di Twitter @deeptech_id. Jangan lupa juga untuk gabung ke bit.ly/komunitaskodenol di Telegram. Di sini kamu bisa belajar dan berkumpul bersama teman-teman penggemar teknologi. Follow juga Deep Tech Foundation di social media biar kamu bisa selalu dapetin update terbaru tentang teknologi. Sampai jumpa!